Spojené státy vznikly jako konfederace. Jejich původní ústava se jmenovala Články konfederace a centrum v ní mělo naprosto minimální postavení. Ukázalo se záhy, že tak volné sdružení není životaschopné, a tak přibližně po 10 letech, 17. září 1787, přijalo ústavodárné shromáždění Ústavu Spojených států amerických. Na svou dobu to byl neuvěřitelně promyšlený dokument. Nicméně jeho přijetí nebylo zdaleka bezbolestné. O popularizaci federalistického myšlení se zasloužili zejména 3 političtí myslitelé, Alexander Hamilton, James Madison a John Jay. V době kolem přijetí ústavy a její ratifikace napsali do novin přes 80 článků, již podrobně vysvětlovali důvody konstrukce ústavy. Zanechali tak pozoruhodné dědictví, které bylo posléze vydáno knižně jako Listy federalistů. V jistém smyslu je to první komentář k americké ústavě. Články o soudní moci, jsou to články 78 a 79, napsal Alexander Hamilton. Soudní moc, v souladu s poznámkou barona Montesquie v jeho díle o duchu zákonů, považuje za nejslabší z 3 základních mocí, ale zároveň za klíčovou, protože, cituji, není svobody tam, kde moc soudní není oddělena od moci zákonodárné a výkonné. Proto je ji třeba zvlášť chránit, neboť je ze všech 3 mocí nejzranitelnější. Hamilton probírá otázku jmenování soudců nejvyššího soudu, délku jejich funkčního období, vztahy mezi soudy a pochopitelně i odměňování soudců. Nominaci soudců jsme od Hamiltona převzali i my. Prezident navrhuje soudce ústavního soudu, senát je schvaluje. Hamilton ovšem požadoval, aby za předpokladu, že se soudce dobře chová, bylo jeho funkční období doživotní. Podle něj je soudní moc neustále ohrožena a není lepší zárukou odolnosti soudců proti moci výkonné i zákonodárné, než ustanovování soudců na doživotí. Úplná nezávislost soudu je zvlášť důležitá v zemích, které mají omezující ústavu a zákonodárná moc například nesmí činit určité věci, viz přijímání retroaktivních zákonů. To lze zaručit jedině soudy, které zákony v rozporu s ústavou prohlásí za neplatné. V listu 79 se Hamilton zabývá otázkou odměňování soudců. Jeho argument se pak objevil v ústavě v podobě: soudci, jak nejvyššího, tak nižších soudů, si podrží úřad, pokud se budou dobře chovat, a za svoje služby obdrží ve stanovených termínech náhradu, která se během jejich služby nesníží. Logika je jasná. Nezávislost soudců na ostatních 2 mocích vyžaduje, aby se manipulacemi s jejich náhradami nemohly dostat do závislosti. Hamilton píše, patří k obecné charakteristice lidské přirozenosti, že moc nad živobytím člověka znamená moc nad jeho vůlí. S postoji federalistů samozřejmě nesouhlasili všichni. V tisku na Hamiltona reagovala značka Brutus, pod níž se pravděpodobně skrýval soudce Robert Yates. Vyčítal Hamiltonovi, že ve svém návrhu překročil meze nezávislosti soudců. Zatímco v Británii se soudci musí řídit zákony, zde, cituji Bruta, nad nimi není žádná moc, která by kontrolovala jejich rozhodování. Není zde autorita, která by je zbavila úřadu a nestojí pod kontrolou zákonů vydávaných parlamentem. Krátce, jsou nezávislí na lidu, na zákonodárcích, na jakékoliv moci pod nebesy. Lidé v těchto pozicích se obvykle po čase cítí nezávislí na samotných nebesích. Konec citátu. Je to jistě poněkud přehnané tvrzení, protože zákonodárci mohou měnit ústavu. Ale je pravda, že američtí ústavodárci navrhli nezávislost nejvyššího soudu výrazně vyšší, než tomu bylo v Británii. Hamilton to odůvodňoval tím, že zatímco výkonná moc třímá meč a zákonodárná sahá lidem do peněženek, soudní moc žádnou přímou moc nevykonává. Ale bez jejího zásahu by excesy obou předchozích mocí nebylo jak napravit. I když nejvyšší soud procházel různými obdobími, uchoval si vysokou míru respektu ve veřejnosti. Když ve 30. letech zrušil zákon o národní pomoci, který měl čelit hospodářské krizi, zákon navržený populárním prezidentem Rooseveltem, prezident začal prosazovat, aby mohl do nejvyššího soudu jmenovat 5 nových soudců jako mladou krev. Narazil s tím nejen ve vlastní straně, ale i u veřejnosti. Asi se nejvyšší soud ani po 140 letech nestal nezávislý na nebesích. Co dodat? Je dobré se na soudce nedívat jako na státní úředníky. Soudci jsou představitelé samostatné moci. Hamiltonova argumentace platí i pro nás. Fungující soudní moc je požehnáním a aby mohla fungovat, musí být nezávislá. Jenže u nás má vláda prostřednictvím správy soudu na soudní moc příliš velký vliv. Ministr Motta je odstoupil v roce 2000 poté, co mu poslanecká sněmovna zamítla pokus o reformu soudnictví. Od té doby se žádnou reformu nepodařilo prosadit. Justice by si ale nepochybně zasloužila. Zbavením soudce Kučery Taláru přece ukázala, že si dokáže zjednat úctu veřejnosti. Ústavní soud jako orgán, který se ocitá v poli přímého politického zápasu, samozřejmě vyvolává vášně. Řada jeho nálezů je sporná, jak ukazují disentující názory samotných ústavních soudců. Nicméně problémy, jak předpovídá Hamilton, vznikají spíš tam, kde ústavní soud neodporuje excesům zákonodárné a výkonné moci, než tam, kde jim svým rozhodováním klade meze. To platí i v případě zrušených voleb. Také mám za to, že v tomto případě soud zasahovat neměl, protože parlament si zákonem zkracoval funkční období a dovolával se rozhodnutí suveréna, tedy lidu. Nicméně celkové hodnocení, co ústavní soud udělal pro ochranu svobody, pro něj vyznívá nepochybně pozitivně.